Tervetuloa linjoille. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Elämän kohtaloita ja tilanteita on erilaisia. Kamppailuja on monenlaisia. Sanotaan, että toisen ihmisen kutsumuksista ja kamppailuista ja tilanteista, niin niihin liittyen ei oikein sitten lopulta tiedä, että mistä kohtaa kenkä hiertää, jollet ole kokeillut hänen kenkiään. Kaikilla meillä on omat taistelumme. Tällä kertaa naapuritontilla räjäytellään kalliota dynamiitilla. Katsotaan, tuleeko jysähdykset tänne linjoille saakka. Mutta tänään olisi kyllä taas teemana myös dynamiittia, sillä tarkoitus on yrittää jäsentää ja ottaa selkoa teemoista Israeliin liittyen. Ja näitä teemoja on kanssani tänään pähkäilemässä pastori ja teologian tohtori Petri Hiltunen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Nyt tämä voi tulla monille kuulijoille järkytyksenä ja shokkina, mutta joudun tunnustamaan, etten ihan pelkästään pysty keskittymään vain tämän podcastin tekemiseen, vaan siinä sivussa minulla on joitakin muitakin tehtäviä, jotka hieman hidastavat podcast-tuotantoa. Näin podcastin isännän tehtävän lisäksi toimin Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan hiippakuntadekaanina. Ja tällä hetkellä kokoonnumme 50 eri paikkakunnalla ja toki niihin 50 eri paikkaa mahtuu hyvin erilaisia tunnelmia ja kysymyksiä. Ja kierrän säännöllisesti näitä seurakuntia. Meillä piispa tekee viralliset piispavierailut, mutta olen kutsunut näitä omia vierailuja nimellä dekaanin tunnelmakierros, että pääsisi vähän kärryille, että miten eri puolilla menee, miten seurakuntia voisi auttaa ja mitä kysymyksiä niissä on. Ja näiden vierailujen yhteydessä on sitten Jumalan palveluksen jälkeen tai muussa yhteydessä keskusteltu vähän kirkon tilanteesta, seurakunnan tilanteesta ja kysymyksistä. Ja usein tulee myös kysymyksiä, että mikä lähetyshiippakunnan linja siihen tai tähän tai tuohon, siis maan ja taivaan väliltä, sakramenttiteologiasta lopun aikoihin ja verotuksesta ja avioliittoteologiasta judoon. Mutta yksi kysymys, joka aika usein nousee esille, josta kuitenkin avautuu legio erilaisia kysymyksiä, on nämä kysymykset liittyen Israeliin. Siis eri tavoin jokin kysymys Israeliin liittyen. Ja erässä seurakunnassa saan juuri tehtäväksi, että kun tulet seuraavan kerran vieraaksi, niin voitko sitten lopullisesti nyt selvittää sitten tämän Israel-kysymyksen. Ja nyt sellaiselta teologian osa-alueelta, missä itsellä on ollut aika paljon kysymysmerkkejä, niin tämä haaste tuntuu sitäkin suuremmalta, mutta sen vuoksi olen nyt sinut, Petri, pyytänyt tänne avukseni, että jos pääsisimme lopulliseen selvyyteen, mutta ei mitään paineita. Mutta kun rupesin hahmottelemaan tätä Israel-kysymystä, niin kun laitoin ihan kysymyksiä paperille, että kuten viittasin, niin niitä on legio, vaikka ne kulkevat eri tavoin yhdessä. Siis on tämä kysymys, että Israelin ikään kuin tämä poliittis-yhteiskunnan tilanne, maa-alue, tämmöisenä valtiollisena suurena, on kyse sen hengellisestä merkityksestä, suhteesta kirkkoon ja kysymys liittyykö vai onko liittymättä jotenkin lopun aikoihin. Nyt esimerkiksi tällaisia ja siksi se ottaa kyllä useamman jakson näiden äärellä. Näistä yritetään löytää nyt jotain kulmaa, mistä lähdetään liikkeelle, mutta haluaisiko tästä yleishaasteesta ensin lausua jotakin?
Joo, tämä on Israel-kysymys, se on tärkeä kysymys. Toisaalta se ei ole kaikin osin ainakaan pelastuskysymys siinä mielessä, että mikä meidän suhteemme ja suhtautumisemme näihin asioihin on, niin se ei ratkaise meidän taivaspaikkaamme. Mutta on tärkeää se, että meillä on kuitenkin semmoinen suhtautuminen Israelin, joka on niin kuin Jumalan sanan mukainen. Ja mun mielestä se on niin kuin tärkeää, että me sitä haetaan. Ja tässä on myöskin kysymys sitten lähetystyöstä, juutalaislähetyksestä ja muusta. Ja siihen työhön me tarvitaan myöskin oikeanlainen niin kuin tulokulma. Koska jos meillä on vääränlainen suhtautuminen tähän Israelin kysymykseen, niin silloin se vääjäämättä vaikuttaa myöskin siihen, kuinka ja millä tavalla tehdään lähetystyötä juutalaisten parissa. itsellenihän tämä on hyvinkin ajankohtainen kysymys, koska olen tässä pikapuolinkin lähdössä Israeliin tukemaan siellä niin kuin syntymässä olevaa seurakuntaa. Ja silloin joutuu näitä asioita kyllä pohtimaan kovasti, että miten me suhtautuisimme tähän kansaan niin kuin oikealla tavalla.
Joo, ja tuossa on tosiaan niin kuin monessa asioita. Mä hiukan jännittääkin, että miten sieltä pystyy aina yksittäisen kysymyksen poimimaan, koska niin monet kysymykset linkittyy toisiinsa, mutta näin on tietysti ylipäänsäkin aika usein teologian alueella, että ne on yhteydessä toisiinsa, mutta täytyy aina sitten jostain polulta yrittää lähteä liikkeelle. Olisiko meidän alkuun hyvä jotenkin omasta maisemastamme vielä kuvata jotakin, että mistä vinkkelistä tai tilanteesta näiden kysymysten äärellä tulemme tähän hetkeen?
Oikeastaan täytyy sanoa, että se on niin kuin, vedenjakaja on niin kuin tämä holokausti, voi sanoa näin. Niin kuin eurooppalainen teologia ennen holokaustia niin kuin suhteessa Israeliin oli aika erinäköistä, mitä se on ollut sen jälkeen. Ja tavallaan koko ajan täytyy, niin kuin, tai on pidettävä mielessä ne joukkotuhot, mitä toisessa maailmansodassa tapahtui. Ja tavallaan se, että mitkä sen syyt olivat, oliko siinä jotain, tai mikä oli niin kuin kristittyä ja kirkon panos siinä asiassa. Oliko jotain vääristymää teologiassa, joka sitten osaltaan johti siihen, että juutalaiset joutuvat tämmöisen hirvittävän kokemaan. Ja mitä on niin kuin teologia holokaustin jälkeen. Ja tähän on sitten länsimaiden kirkossa annettu hyvin erilaisia vastauksia. Ja mun mielestä ääriesimerkkinä on myös se, että Saksan evankeliset kirkot ovat lopettaneet juutalaislähetyksen kokonaan. Koska heidän mielestään se, kun tehdään lähetystyötä juutalaisten parissa, niin se on jollain lailla heidän aliarvioimistaan, heidän uskonsa väheksymistä. Ja silloin tavallaan heitä halutaan niin kuin pakottaa tiettyyn kristilliseen muottiin ja kuulemma juuri tämä pakottaminen on sitten aikanaan johtanut holokaustiin. Tässä voidaan mennä niin kuin ojasta allikkoon tässä kysymyksessä. Ja siksi me tarvitaan semmoista niin kuin kulkukelpoista tietä nyt tähän Israel-kysymykseen.
Joo, ja varmastikin itselleni jäänyt se vaikutelma, että myös tämmöisessä, jos käytetään kuin laajasti käsitettä, Israelin ystävät, joille tämä kysymys on myös rakas, ja Israelin merkityksen ymmärtäminen tavalla tai toisella on iso osa hengellisessä elämässä. Niin sielläkin on sit aika paljon juuri kysymyksiä, että miten kaikki nämä kysymykset niveltyy, miten ne pitäisi ymmärtää, myös vaikka tämän lähetystyön suhteen.
Kyllä, joo. Se on totta ja varmaan jossain vaiheessa puhutaan siitä tarkemmin, mutta Israelin ystävien parissa on esimerkiksi lähetystyöhön suhtautumisessa niin kuin suurtakin vaihtelevuutta. Että on tämmöistä Israelin ystävyyttä, jossa painopiste on siinä esimerkiksi juutalaisten paluussa Israeliin. Ja silloin usein niin kuin tämä lähetystyö on syrjässä, se on tietoisesti jätetty syrjään, koska koetaan, että se paluu ja sen edistäminen on se ykkösjuttu. Ja tämä on tietysti aika problemaattinen lähtökohta niin kuin lähetyskäskyn näkökulmasta. Mutta sillä on omat taustansa sitten tietysti, että miksi tämä Israelin ystävyys on sitten suuntautunut tietyllä tavalla. Ja siellä on nämä tietyt lopun ajan näkemykset. Samana vuonna, kun mä synnyin, niin mun isäni kirjoitti kirjan Lopun ajan Israel tällä nimellä. Ja täällä takakannessa lukee, että tämän päivän maailma katselee ihmetyksen silmin Israelin kansaa ja valtakuntaa. Kaikista jumalisten ja jumalattomien epäilyksistä huolimatta Herra toteuttaa rutosti lupauksiaan tämän kansan kohdalla. Armotalouskauden suuri hetki on lyönyt. Eli tässä jo nähdään, että siinä on tietty semmoinen aika vahva niin kuin perspektiivi näihin asioihin. Ja tavallaan mä olen itse kasvanut tämän tyyppisessä Israel innostuksessa. Ja olen nuorena jo käynyt sitten vanhempien kanssa Israelissa ja näin. Ja sitten olen tässä matkan varrella joutunut ehkä tarkistamaan joitakin semmoisia suhtautumistapoja, mitä olen lapsena omaksunut. Ja etsimään semmoista linjaa, joka olisi pitävä ja Raamatun kestävä.
Joo, ja kyllähän tämä tulee, niin kuin viittasin näihin seurakuntavierailuihin, että myös niin kuin seurakuntapastorina säännöllisesti nämä kysymykset vastaa. Ja oma tausta on tähän sen tyyppinen, että siis ollut mukana kristillisyydessä, missä nämä on ollut jollain tavalla luonnollisena asiana läsnä. Ja siellä on ikään kuin myöhemmin analysoinut sitä sillä tavalla, että yrittänyt tiivistää, että se on ikään kuin kristillisyyttä, jossa ajateltiin, että ikään kuin messianinen juutalaisuus on vähän niin kuin kristinuskoa isommilla muskeleilla. Et joku tämmöinen ikään kuin, että oli hienoja sapattiaterioita ja ikään kuin vahva ajatus siitä myös Israelista lopun aikojen merkityksessä. Ja
Joo.
sit itse on niin kuin pähkäillyt näiden kysymysten kanssa ja monesti ollut noista aika paljon kysymyksiä ja yrittänyt sitä vatvoa puolelta ja toiselle, mutta se jäänyt vähän semmoiseksi kysymykseksi, koska se ei myöskään ole tuntunut, että tämä on niin kuin nyt oikeastaan se teologian ihan peruskysymys tai sillä ikään kuin keskeisimpiä kysymyksiä. Ja
Joo.
siksi on sekin, että kirkossa on rukoiltu Israelin puolesta messuissa. Ja se on ollut jo niin kuin monille Israelin ystävän taustasille ollut niin kuin, on ilahduttava asia. Ja koska se on aika dynamiittia myös aikanamme monessa paikassa ollut jo pitkään, että voidaanko niin edes tehdä. Mutta samalla on se kysymys, miten paljon sen tulisi läsnä, ja on saanut myös kritiikkiä siitä, että kuule pastori, sä oot muuten ihan hyvä, mutta on se ongelma, että Israelin merkitys lopun aikoina on liian vähän läsnä julistuksessa tai jotakin tämän tyyppistä. Ja sitten on vaan niin kuin joutunut sanoa siihen, että mulla on vähän kysymyksiä siitä asian äärellä, että en halua mennä semmoista sitten varmaksi julistamaan, mutta että mäkin olen yrittänyt ostaa Jaffa-appelsiin ja silloin, kun on pystynyt niin kuin tämmöisellä hieman kaskunomaisesti sitten viitannut teemoihin. Mutta
No sitten se on vielä tietysti tämä päivän poliittinen tilanne, siis Gazan sota, esimerkiksi tämä Palestiinan kysymys, että nämä tietysti jakaa sitten myöskin kovasti mielipiteitä. Nyt esimerkiksi kuulin eilen juuri, että täällä paikallisessa kansankirkon seurakunnassa ei enää saa siunata Israelia, siis ei saa Jumalan palveluksessakaan niin kuin asettaa Israelia erityisasemaan, ja Israel-piirin kokoontumiset seurakunnan tiloissa on kielletty sillä nimellä, ja kuitenkin siellä kokoontuu sitten Palestiina-piiri. Tämä on tämmöisiä hyvin tulenarkoja kysymyksiä, ja herättää suuttumusta ja inhoa ja ihastusta ja muuta, että niin kuin vahvat tunteet on myöskin pelissä.
Joo. Et siksi me ollaan, kun tähän teemaan tartutaan, niin ymmärrämme olevamme myös miinakentällä, että tässä on pyydämme kuulijoita armollisuutta, vaikka teemana on dynamiittia, niin kuin tuolla ulkona räjähtelee.
Joo. Ja jotenkin sanoisin niin kuin lähtökohdaksi sen, että Israelin ystävyys ei välttämättä tarkoita, että hyväksytään kaikki se, mitä joku Israelin ystävä niin kuin haluaa sanoa Israelin hyväksi tai puolustaakseen sitä kansaa, että siihenkin mahtuu tietynlaista variaatiota tähän Israelin ystävyyden sisään. Ja on niin tärkeää miettiä, mitä se ystävyys sitten käytännössä tarkoittaa.
No. Joo, ja tässä päästään juuri niihin sisäisiin kysymyksiin sieltä, ja miksi on hyvä yrittää vähän syvemmin myös analysoida mikä on mitäkin, koska ne on niin linkissä toisiinsa. Ja kyllä meilläkin on tietty teologis-hengellinen sisältö ja kellä siihen liittyy myös tämä yhteiskunnallinen puoli ja näin. Ja tämäkin kysymystä me omassa jaksossaan yritetään tuumata. Varmaan katsotaan, mitä kysymyksen asettelu mihinkin löytyy. Mutta jos tänään lähettäisiin siitä kysymyksestä vähän alkuhahmotelman jälkeen, en tiedä, mikä se hyvä kulma olisi, mutta se kysymys, mikä mulla on useamman kerran kirkkokahvella osoitettu tai kysytty, että miten Israel tulisi ymmärtää, ja se yksi keskeinen käsite tietysti siinä on tämä, että mikä on juutalaisten asema tänä päivänä, tai ehkä en vaan, en voi kysyä, että Uuden liiton aikaa. Onko Israelin kansa, onko se edelleen omaisuuskansa, kun sanotaan? Onko se jollain tavalla omaisuuskansa myös Uuden liiton aikaan, ja mitä se tarkoittaa, jos se on?
Joo. Tämä on niitä kysymyksiä, joissa on oja ja allikko. Ja meidän täytyy löytää se, mikä on se tie siinä välissä. Ja silloin meidän täytyy lähteä liikkeelle oikeastaan sieltä Abrahamista ja siitä, mitä Jumala on sitten luvannut Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, että se on varmaan se olennainen kysymys. Ja sitten miettiä sitä, että keitä ne Abrahamin jälkeläiset sitten nykyisin ovat. Ja mikä on sitten tämmöisen niin kuin lihallisen tai biologisen juutalaisuuden suhde sitten taas niin kuin kristilliseen kirkkoon. Tämä ei ole yksinkertainen kokonaisuus, mutta mä niin kuin kyllä lohduttaisin siinä suhteessa, että kyllä se linja on mun mielestä selkeästi Raamatusta löydettävissä. Että ei se ole meiltä niin kuin piilossa eikä jää arvausten varaan.
Mistä sinä kanssa lähtee liikkeelle? Onko se ylipäätään omaisuuskansan käsite, vaikka niin kuin vanhasta liitosta? Ymmärretään tulla
Joo.
kristillisen kirkkoaikaan, tulee se kysymys, että hetkinen, että mitäs nyt
Joo.
tapahtuu?
Meidän on ihan pakko lähteä liikkeelle ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvusta. Kun Abraham oli siis Kaldean Uurissa, niin Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tämä on ihan se pohjateksti. Tämä on niin kuin se ihan ydin tässä asiassa. Tästä niin kuin kaikki lähtee liikkeelle. Eli Abrahamin saamista lupauksesta ja siunauksesta. Tämähän nyt on se kysymys, joka meitä kirkkokahvella tulee vastaan, että siunaatteko te Israelia? Ja nyt täytyy sanoa, että siis tässä lähtökohdissahan tässähän ei ole nyt kysymys suoranaisesti tässä Raamatun kohdassa, ei ole kysymys Israelin siunaamisesta. Siis ei Israelin valtion siunaamisesta tai israelilaisten, fyysisten israelilaisten siunaamisesta. Vaan jos nyt ihan niin kuin juurta jaksain tässä mennään tähän tekstiin, niin tässä on kysymys Abrahamin siunaamisesta. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat. Ja jotenkin se tässä niin kuin täytyy kuitenkin pitää mielessä, vaikka toki tässä niin kuin Abrahamiin sisältyvät sitten jo ikään kuin hänen jälkeläisensä. Mutta niin kuin tavallaan se suhde Abrahamiin oli tässä nyt se olennainen kysymys, että Jumala halusi varjella ja suojella Abrahamia, hänen elämäänsä, hänen omaisuuttaan ja huolehtia siitä, että Abraham pääsee perille sinne luvattuun maahan ja että hän sitten asettuu sinne ja saa jälkeläisen, josta sitten hänen sukunsa jatkuu. Niin tämä oli niin kuin se lähtökohta tässä siunaa.
Ja tämähän on oikeastaan se koko Raamatun läpikulkeva punainen lanka, siis Abrahamin saama lupaus ja myös, että hänen jälkeläisessään koko maailma, ihmiskunta tulee siunatuksi. Ja tämmöinen niin kuin kristologisena lupauksena, mutta että se linkitys Abrahamiin on selkeä. Ja miksi tämä tietysti käsite, kysymys Abrahamin siemenestä on keskeinen.
Joo, tässä luvataan suuri kansa, joka polveutuu Abrahamista. Eli se on niin kuin se ensimmäinen lupaus, on tämä lupaus kansasta. Ja sitten on toinen lupaus maasta. Siis että he saavat omakseen tämän Kanaanin maan. Ja tämä lupaus maasta, sehän on ainakin kolmeen, no, se on neljään kertaan tulee ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ja sitten kolmas lupaus on se, että kaikki kansat tulevat siunatuksi Abrahamin kautta. Et siinä ei saa niin kuin unohtaa sitä, että se on kysymys nyt monesta siunauksesta. Ja tämä viimeinen siunaus siitä, että näistä kaikista kansoista, niin sehän laajentaa perspektiiviin sitten kyllä jo niin sanottuihin pakanoihin ja meihin niin kuin suomalaisiin saakka. Että on hyvin, hyvin niin kuin isosta ja laajoista asioista kysymys. Ei vain suinkaan niin kuin Abrahamin siunaamisesta tai vain Israelin kansan siunaamisesta.
Niin, että siinä on ikään kuin koko ihmiskuntaa koskeva horisontti tai ja kaiku siinä lupauksessa jo hyvin varhain.
Joo, siis sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin se tarkoittaa sitä, että kaikki olivat jo ikään kuin läsnä Abrahamissa, siis ikään kuin hengellisessä mielessä, niin kuin kaikki Abrahamin lapset ovat läsnä hänessä. Ja kun Jumala siunaa Abrahamin, niin hän siunaa myöskin kaikki Abrahamin lapset. Ja sitten me nähdään sitten, miten Uudessa testamentissa Abrahamin lapsista puhutaan. Se tuo sitten taas sen kristillisen näkökulman tähän tekstiin.
No mitä ajattelet, onko vanhan testamentin maisemasta, me tullaan varmasti tähän niin kuin Abrahamin perillisen, se on se kiista tai kysymys, mikä tulee sitten Uuden testamentin tai tulee Uuden testamentin sivuilla vastaan. Mitä muuta on vanhan testamentin ääreltä niin kuin varteen tässä hyvä poimia? Tietysti varmasti paljonkin, mutta että tietysti toisesta Mooseksen kirjasta, että löydetään tämä omaisuuskansan käsite tai miten Jumala kutsuu tietyn kansan. Ja tämä asia ja kulkee siellä eteenpäin.
Joo, että jos pikkusen vielä peruutetaan, siis Israeliahan ei ollut olemassa silloin, kun Abraham oli. Eli koko Israelin kansahan polveutuu Jaakobista, eli Israelista. Jaakob sai nimen Israel. Ja silloin niin kun israelilaiset ovat Jaakobin jälkeläisiä. No siellä tietysti sitten Abrahamille annetut lupaukset uudistetaan hänen pojalleen Iisakille. Ja siinä on taas sitten tämä Iisakin uhraamisen kuvio täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 22 luvussa, jossa sitten Jumala sanoo, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla, ja sinun jälkeläisesi valtaavat vihollistensa portit. Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Sen tähden, että olit minun äänelleni kuulijana. Ja nyt tässä taas siis Abrahamia Jumala kiittää siitä, että Abraham oli uskollinen Jumalalle ja oli valmis uhraamaan jopa oman poikansa. Ja on syytä tässäkin huomata se, että hänelle luvataan jälkeläisiä, jotka sitten Iisakin kautta toteutuivat. Mutta tässäkin kohdassa tulee tämä siunaus kaikille kansoille, aivan niin kuin siinä ensimmäisessä lupauksessa. Että se on niin kuin kuulunut jo alusta lähtien Jumalan suunnitelmiin, että Abrahamin kautta ja Abrahamissa, Abrahamin jälkeläisten elämässä kaikille kansoille tulee siunaus. Ja tämä on niin kuin hyvä pitää koko ajan niin kuin mielessään, kun lukee näitä tekstejä. Jumala kyllä toteuttaa sitä pelastussuunnitelmaansa niin kuin tämän Israelin kansan kautta, mutta kuitenkin se perspektiivi laajenee sitten niin kuin koko maailmaan. Ja sitten taas tässä lupauksessa Abrahamille tässä puhutaan, että sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi. Ja tässä on niin kuin yksikkömuoto, johon sitten taas Paavali tarttuu Galatalaiskirjeessä, että tämä siemen on Kristus, Abrahamin siemen, ja Kristus tuo sitten sen pelastuksen ja siunauksen sitten, joka ulottuu niin kuin kaikille kansoille. Että tämä on minusta aika selkeä ja hyvin kuvattu koko tämä prosessi tavallaan tässä kautta vanhan ja uuden testamentin.
Joo, ja tähän onkin viitannut jossain, kun sanon, että suosikki jakeen Raamatussa on heti Uuden testamentin ensimmäinen jae. Että kun kuvataan sitä odotusta, mikä on vanhan liiton kansalla ja näiden lupausten myötä oikeastaan koko maailmalla, vaikkei tuntisikaan tätä sanaa, että kerran tulee Abrahamin poika ja kerran tulee Daavidin poika. Ja sitten se Uuden testamentin vastaus siihen, että tämä on Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan syntykirja tai sukuluettelo. Nyt ne lupaukset täyttyvät.
Joo, kyllä se näin selvästi siellä sanotaan. Tietysti vanhassa testamentissa, niin sehän on selvää, että Jumalan kansa. Nyt mun mielestä on tärkeää muistaa, että Israel tarkoittaa samaa kuin Jumalan kansa. Niin siellä vanhassa liitossa Jumalan kansa on selkeästi tämä Israelin kansa, siis Abrahamin niin kuin fyysiset jälkeläiset. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläiset. Ja tämän kansan kautta Jumala toteuttaa sitä liittoaan ja suunnitelmaansa. Ja koko vanhassa testamentissa on kysymys Jumalan ja tämän hänen kansansa välisestä suhteesta, joka ei tosiaankaan ole monta kertaa kovin helppo eikä yksinkertainen, vaan siellä on paljon lankeemuksia ja taas noustaan ylös ja taas langetaan. Ja se on vähän semmoista masentavaakin lukemista, että todellakaan semmoista niin kuin kovin ruusuista kuvaa Israelin kansasta ei vanhassa testamentissa meille anneta, vaan hyvin realistinen kuva siitä.
Joo. Nyt jos se kysymys oli se, että kysymys omaisuuskansasta, mitä se on nyt ja onko sitä? Kysy vielä, että mitä kaikkea siihen kuului. Luotte tätä Abrahamin lupausta. Sinänsä tämä on yksi sellainen kohta, mitä sitten Paavali kuvaa roomalaiskirjeessään, missä hän kuvaa tätä toisaalta suhdetta omaan kansansa, siis siitä kivusta sydämestä. Kivusta sydämessä, että se ei tunne Kristusta, ja toisaalta siitä, että miten israelaisten heidät on lapseus ja kirkkaus, liitot, lainantaminen, Jumalan palvelukset, Jumalan palvelus, lupaukset, heidän omat isät ja niin edelleen. Siis, voisiko eräällä tavalla sanoa, että tässä Paavali kuvaa, mitä aiemmin tämän niin kuin omaisuus kansalle kuului, mitä se säilytti, talletti, vaali, millä tavalla tehtävä. Tässä ei mikä tyhjentävä lista ole, tässä ei puhuta esimerkiksi tässä tietystä nyt maasta tai näin, mutta tiettyjä asioita nostetaan. Ja jos mä haluttaisiin ymmärtää, että jos on tämä käsite omaisuuskansa, että mitä kaikkea siihen kuuluu, niin
Joo.
miten tätä kuvaisit?
Joo, no täytyy muistaa, että kun Paavali kirjoittaa roomalaisille, siis Rooman seurakunnalle, niin hän kirjoittaa semmoiselle seurakunnalle, jossa on sekä juutalaistaustaisia että pakanataustaisia kristittyjä. Ja nyt Paavali koko ajan käy sitä, niin kuin sitä linjanvetoa siinä, että miten juutalaiset ja miten pakanat ja miten kristityt. Ja hän niin kuin täällä jo tässä 3. luvun alussa, hän sanoi, että mitä etuuksia on siis juutalaisilla, tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta. Eli hän niin kuin nostaa esiin sen kysymyksen, että onko juutalaiset jotenkin erityisasemassa, ne, jotka tulevat siitä juutalaista taustasta. Niin hän vastaa itse siihen kysymykseen näin, että siis mitä hyötyä, mitä etuuksia. Ja hän vastaa, paljonkin, kaikin tavoin, ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut. Eli siis Jumalan sana, Jumalan lupaukset on annettu Israelin kansalle. Ja tavallaan se kyllä Paavalinkin silmissä asettaa juutalaiset niin kuin erityisasemaan. Että he todella ovat Jumalan omaisuuskansa. Ja sitten tosiaan se, mitä siteerasit sitten sieltä 9. luvusta, niin heillähän on annettu paljon, paljon semmoista, mitä muilla ei ole. Että heillä on todella nämä lapseus ja kirkkaus ja liitot ja jumalanpalvelus ja lupaukset. Ja heidän ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän, joka on yli kaiken Jumala ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Eli Paavali niin kuin jotenkin niin kuin ylistää sitä, myöskin sitä asemaa, ja niitä lahjoja, mitkä hänen oma kansansa, juutalaiset, ovat saaneet. Et se on ihan niin kuin huikea tavallaan se hengellinen perintö, mikä heille on annettu. Ja siinä mielessä, sitten kun Paavali sanoi, että Jumala ei peru kutsumustaan eikä lupaustaan, niin tavallaan niin kuin se perintö on olemassa Israelin kansalla, siis juutalaisilla, jota ei heiltä oteta pois. Sitten se iso kysymys on se, että elävätkö he sen perinnön varassa? Onko ne lupaukset, mitä he on saaneet, niin heidän elämänsä perusta vai joku muu? Siinä on se Paavalin tuska sitten, että hän näkee, että vaikka juutalaiset on saaneet näin hirvittävän paljon, niin he ei ymmärtäneet sitä, että kaikki tämä tähtää Kristukseen. Kaikki nämä lupaukset. Ja kaikki Jumalan palvelus ja kaikki muu, se niin kuin tähtää Kristukseen, se on esikuva hänestä. Ja kaikki, vaikkapa sapatti, niin toteutuu sitten siinä levossa, jonka Kristus antaa. Ja Kristus on ylipappi, Kristus on uhri. Kristus on oikeastaan kaikkea sitä, mitä vanhan liiton määräyksissä, niin kuin näissä kuutillisissa määräyksissä, annetaan kansalle. Kristus toteuttaa ne. Ja nyt sitten juutalaisten olisi pitänyt ymmärtää, että näin se on. Ja ottaa Jeesus niin kuin avosylin vastaan. Kaiken koko vanhan testamentin täyttymyksen. Ja hänen suuri kipunsa ja surunsa on siinä, että hän näkee, että näin ei ole. Näin, tämä ei nyt toteutu kansan kohdalla.
Jos mä yritän löytää vähän niitä vielä, miten sanoisi, kipupisteitä tämän teeman äärellä. Kuvaa tätä oman pohdiskelun kautta, että voit sitten korjata, että missä kaikessa mä oon mennyt metsään. Ja koska tämä on ollut aidosti hyvin haastava teema ja varmasti aika monelle muullekin. Mutta juuri se kysymys siitä omaisuuskansan äärellä. Ja on hahmottanut sitä jotakuinkin näin, että mun nähdäkseni Uusi testamentti, esimerkiksi myös viitatussa, vaikka tässä roomalaiskirjan kohdissa, siis selkeästi Paavali tuo esiin, että Israelin kansalla myös niin kuin lihallisesti tai biologisesti, miten sitä nyt hahmotetaankaan, niin on selkeästi jokin niin kuin muista kansoista poikkeava merkitys. Se ei ole ikään kuin vaan yksi kansa muiden joukossa. Ja siksi on siis se ei ole niin kuin sama, että me voidaan rukoilla vaikka minkä maiden ja kansojen puolesta messuissa, mutta mun nähdäkseni tämän roomalaiskirjeen kautta on ihan perusteltua ja suotavaa ja oikein kristillistä, että Jumalan palveluksessa tai muissa seurakunnan yhteydessä erikseen rukoiltaisiin Israelin puolesta. Siis Paavali vaikuttaa mun nähdäkseni tuovan niin kuin tämän selkeästi esiin. Että se ei ole vain, että jos me nyt rukoillaan Gaanan ja Argentiinan ja Eritrean puolesta, niin listassa nyt Israel ei ole vaan niin kuin yksi tavallaan mikä tahansa valtio, vaan silloin niin kuin tietty erityinen paikka. Ja siksi semmoinen niin kuin ymmärrämme, että maailman tilanne ja vaikeat poliittiset kysymykset tekee asetelman hankalaksi, mutta niistäkin huolimatta niin näen, että on perusteltua se, että monessa paikassa erikseen Israelia muistetaan. Ehkä me tähänkö, että Näetkö sä tämän samalla lailla?
Kyllä mä näen sen samalla tavalla, että edelleenkin niin kuin ne lupaukset tälle kansalle on voimassa. Kyllä mun mielestä niin kuin Jumalan silmissä Israelilla varmasti on oma erityinen asemansa. Eikä mistään käy niin kuin ilmi sitä, että hän olisi niin kuin hylännyt tämän kansan niin kuin kokonaan siihen luopumuksensa tai epäuskonsa, vaan päinvastoin niin kuin Paavalillakin on niin kuin hyvä toivo ja luottamus siihen, että kerran se kansa kääntyy niin kuin, ja näkee Kristuksessa sen Messias, jota he odottaa.
No sit
Ihan jo näiden lupausten puolta, mitä Paavali tuossa luettelee, niin kyllähän Israel on erityisasemassa, ei sitä mihinkään pääse.
No jos me todetaan nyt näin yhdessä sujuvassa yksimielisyydessä, että Israelilla on tietty erityisasema, ja mä ajattelen, että tämä on varmasti aika monille, no sitten tietysti vaikea enää sanoa monestakaan yhteisöstä, että miten siellä nyt nämä sitten menee, mutta että aika moni seuraa tähän kohtaan, mutta tästä eteenpäin ehkä, että mitä se oikein se tarkoittaa, niin onkin ehkä se hankaluus. Että jos on tietty asema, että onko tämä omaisuuskansa, että mitä kaikkea tähän ihana käsite omaisuuskansuuteen sitten liittyy. Että jotenkin, että koska ne asiat, mitä Paavali luettelee tuossa roomalaiskirjeessä, mitä toin esiin, niin osa me taas nähdään, että Uudessa liitossa on tullut niiden täyttymys. Ne ei sillä tavalla ole ikään kuin voimassa enää. Nyt vaikka puhutaan Jumalan palveluksesta. Ja se vanhan liiton temppelipalvelus on tullut päätökseen. Lupausten täyttyminen on tullut Kristuksessa. Nyt se Jumalan pelastava paikka se kohdataankin kirkossa, Kristuksessa. Ja tavallaan kun viitattiin siihen, että kansalla on perintö, ja Paavali viittaa siihen, että nyt me pakanat villi oksa ei saisi ylpeillä sen niin kuin jalonpuun äärelle tai osana sitä, mihin meitä on oksastettu. Mutta sitten samaan aikaan just se, että se omaisuuskansan sisältö, kysymys, että onko se niin kuin jollain tavalla, mä en tiedä, niin kuin hapuilen tässä, että ikään kuin, miten sanoisi, vähän niin kuin tietty tyhjä kuori helposti omaisuuskansa, mutta se sisältö, että mitä se sisältää, niin on niin kuin hyvin, miten se olisi kyseenalaista tai kysymys. Että mitä siihen liittyy, koska osa niistä asioista, mitkä sen tavalla omaisuuskansan vaalittavaksi annettiin, niin kuin toit esiin, niin ei enää ole samassa merkityksessä voimassa. Ja
Kyllä.
tässä seuraa se kysymys.
On. Ja siinä on se suuri siirtymä tavallaan tapahtuu, että vanhan testamentin, siis juutalaisen uskonnon keskuksena on Toora, Mooseksen kirjat, ja tietysti laajennettuna sitten koko vanhan testamentti, mutta nimenomaan Toora. Ja nyt sitten Uudessa testamentissa sen Tooran paikan ottaakin Kristus. Ja tässä tavallaan niin kuin juutalaisten olisi pitänyt seurata nyt tätä Jumalan pelastussuunnitelmaa ja nähdä Kristuksessa se askel, mikä heidän tulee sitten ottaa niin kuin tavallaan sen vanhan testamentin elämän jälkeen. Ja he ei ottaneet sitä askelta, jolloin he jäi tavallaan sitten tämän Kristuksen tuoman sovitustyön ulkopuolelle. Ja siinä mielessä heillä nyt on, se on erinomainen kuva, mitä Paavali käyttää just tästä puusta ja oksista, että tavallaan on olemassa se runko, joka on ollut se vanhan testamentin Israel. Ja siinä on ollut näitä oksia. Ja nyt nämä juutalaiset, jotka on niitä oksia, niin heidät on katkaistu sitä puusta epäuskonsa vuoksi. Eli nyt he lojuu siellä maassa, mutta meidät, jotka oltiin pakanoita, meidät on oksastettu siihen runkoon. Että tavallaan meidät on oksastettu siihen Israel runkoon. Me ollaan sitä samaa hengellistä pohjaa kuin mitä juutalaiset on. Ja ne kaikki samat lupaukset, mitä siellä annetaan vanhassa liitossa, koskee nyt meitä. Ja se... Se, että me ollaan uskon kautta sen puun jäseniä, mutta meidän täytyy olla nöyriä siinä suhteessa, että me emme ikään kuin muodosta sitä puuta, vaan se puu on ollut olemassa jo ennen meitä, ja että se on se Israel-puu. Mutta nyt, koska tämä tilanne on tämä, niin se Israel-puu näyttää siltä, että siinä rungossa on nyt vain niitä, jotka uskovat Kristukseen. Ja ne, jotka siellä maassa makaavat, ne oksat, niin ne eivät ole kiinni tässä puussa. Ne eivät enää ole varsinaisessa merkityksessä osa Israelia, vaikka he ovatkin juutalaisia ja kutsuvat itseään israelilaisiksi. Ja tämä on iso vaikeus, koska nyt on niin kuin suuri vaara, tai miten se sanoisi, kiusaus siinä, että me kristittyinäkin edelleenkin ajatellaan jotenkin, että ne juutalaiset edelleenkin ovat siinä puussa ja muodostavat sen puun, vaikka he ovatkin erossa siitä.
No, jos he ovat erossa siitä, niin onko oikein tai hyvä käyttää tätä omaisuuskansan käsitettä silloin enää? Onko se niin kuin ymmärrettävä samaan aikaan, kun me todettiin yhdessä, että on tämä erityinen asema? Vai onko se niin epäselvää, että se vaatisi vain aika paljon selityksiä? Ja sitten toisaalta, että kun me tullaan Uuteen testamenttiin Pietarin kirjeeseen, missä hän puhuu sitten Uuden liiton seurakunnasta, te olette kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa ja niin edelleen. Niin tämä asetelma, että jos me on niin tämä hengellinen Israel, ja sitten on niin Paavali käyttää myös tätä lihallisen Israelin käsitettä. Se on sillä tavalla ymmärrettävä, mutta onko tämä niin kuin, miten se, tämä omaisuuskansan käsite, niin miten se omaan korvaasi kuulostaa?
Joo. No kyllä mä nyt ajattelen, että kun tuossa pihalla kasvaa pihlaja, niin mä ajattelen, että vaikka ne pihlajan oksat leikkaisi siitä pois ja ne olisi tuolla maassa, niin onhan ne silti pihlajan oksia. Että tavallaan niin kuin ne oksat ei menetä sitä pihlajuuttaan olemalla pois siitä puusta, mutta ne eivät enää ole osallisia siitä elämästä, siitä hengellisestä nesteestä, mikä virtaa tuossa rungossa. Mutta Paavallahan on sitten se hieno näky siitä, miten kerran nämä katkeneet oksat tullaan oksastamaan takaisin siihen runkoon. Eli kyllä mä niin kuin näkisin, että ei juutalaiset eivät ole menettäneet sitä omaisuuskansan asemansa olemalla erossa siitä rungosta, vaan ne samat lupaukset on edelleenkin voimassa heille. Eikä Jumala ei kadu kutsumustaan. Sehän on tässä tulee hyvin selkeästi myöskin tässä 11. luvussa roomalaiskirjassa esiin. Eli se kutsu heille pysyy voimassa, kutsu olla hänen omaisuuskansansa. Et se vaan ei niin kuin käytännössä toteudu siinä hengellisessä mielessä nyt tällä hetkellä, kuin joidenkin juutalaisten kohdalla, jotka sitten ovat ottaneet Kristuksen vastaan.
Joo.
Eli se on juuri se jäännös sitten, mistä Paavali puhuu siinä 9. luvussa, että on kuitenkin jäännös olemassa. Et sitä me ei koskaan saada unohtaa, että aina kautta aikojen on ollut myöskin juutalaiskristittyjä. Ja he yhdessä pakanakristittyjen kanssa muodostavat sen tosi Israelin, sen rungon, jossa oksat on kiinni.
No tästä tuleekin yksi kysymys seuraa myös tämän tosi Israelin käsitettä, miten se tulisi ymmärtää. Ehkä siihen, jos lähtee vähän kauempaa, niin tietysti tuohon me viitattiin, minusta on erinomaisen tärkeä nosto Paavalilta se, että juuri hän kuvaa, että meidän ei tule ylpeillä, vaan kun ymmärtää oma paikkamme maailmassa ja miten olemme tulleet oksastetuksi johonkin jaloon, mutta ja nähdään kun historiasta myös, että miten tämä ei useinkaan aina ihan toteutunut, ja ehkä tämä näkökulma ei ole ollut kauhean kirkkaasti esillä eri aikakausina, mutta sitten on ymmärrettävää, että kaikille semmoiselle syntyy aina myös vastareaktio, mutta sitten jossain määrin mä ajattelen, että tähän vastareaktioon ja siihen, joka haluaa sinä siihen oikealla tavalla korostaa myös tämän vanhan liiton omaisuuskansan merkitystä ja se, että nämä tietyt lupaukset on edelleen voimassa ja se kutsu siihen omaisuuskansuuteen, minun uusi suosikkisanani. Mutta sitten joskus tässä yhtälössä tuleekin hankalaksi ihan oikeastaan Raamatun antamat asiat siitä, että miten Uuden liiton seurakuntaa puhutaan niillä käsitteillä, jotka vanhassa liitossa annetaan vanhan liiton kansalle. Ja sitten käytetään tämmöistä käsitettä sitten usein kuin korvausteologia, jolla sitten annetaan hyvin erilaisia merkityksiä. Ja sen yksi ajatus on tämmöinen ikään kuin, että sitä käytetään vähän semmoisen terminä, että oli vähän kuin pahat kirkkoisät, jotka nyt olisi keksinyt tämmöisen jutun, että kaikki nämä vanhan liiton lupaukset nyt korvataankin kirkkoa koskeviksi. Ja kaikki tämmöinen on tietenkin nyt aivan kauheata ja väärin. Jos mä tätä vähän karikoin tätä ajatusta. Ja sitten kuitenkin meillä löytyy se, niin kuin äsken viittasin vaikka siihen Pietarin kirjeen kohtaan, siis Uuden liiton kirkko omaisuuskansana. Että onko sä yksi semmoinen allikku, mihin ja siinä voidaan joutua. Et ehkä ne lupausta ajatellen, että mikä on niin kuin, voisi sanoa, miten kuvaisit korvausteologiaa ja mikä on ehkä hyvää tai huonoa sellaista? Mistä sitä kanssisi, mistä
Joo.
siitä saisi otetta?
Se on vähän sellainen iskusana ja semmoinen haukkumanimi, se korvausteologia. Ja se on ollut kyllä monissa länsimaissa kirkkokunnissa aika valtavirtaa jopa tämä korvausteologia. Ja varmaan juuri näissä liberaaleissa kirkossa tällä hetkelläkin, niin se on saattaa olla ihan vallitseva näkemys se, että Uudessa liitossa nyt sitten kirkko on ottanut sen vanhan liiton Israelin aseman ja silloin Israelilla juutalaisilla ei enää ole tavallaan mitään merkitystä tässä niin kuin pelastushistorian kannalta. Mutta semmoinen näkemys se sitten vesittää kyllä kaiken sen, mitä Paavali tuossa kauniisti puhuu roomalaiskirjeen 9 ja 10 ja 11 luvussa.
Haluatko sanoa vielä kiteyttää, että, siis, että mikä se ongelma tämän tyyppisessä puheessa on, jos kuitenkin opetetaan, että Uuden liiton kirkko on uusi Israel, että siinä tulemme osalleksi Kristuksesta, joka on tosi viinipuu, ja miten, niin, miten Jumalan läsnäolo tavataan sitä kautta, ja miten Paavali, että ei kaikki ole oikein Israel, että miten se tulee ymmärtää?
Joo, se on varmaan se, että toki näin, että nyt tavallaan sen Jumalan kansan jäsenyyden määrittää suhde Kristukseen tällä hetkellä ja Uudessa liitossa. Mutta siihen kansaan sitten kuuluvat toki myöskin juutalaiset, jotka ottavat Kristuksen vastaan. Ja siinä mielessä se raja ei kulje niin kuin pakanoiden ja juutalaisten välillä tässä uudessa kansassa. Se on yksi sellainen, joka loiventaa tavallaan tätä eroa myöskin vanhan liiton ja uuden liiton välillä. Ja sitten toisaalta se, että Jumalan lupaukset on voimassa Israelin kansalle, eikä hän kadu sitä kutsumustaan. Se on tärkeä sana, että juutalaiset ovat ikään kuin kristittyjä in spes, niin kuin toivon varassa. Heistä on niin kuin toivo, että he kerran ovat sitten oksastettuina tässä tosi Israelissa. Ja siinä mielessä heillä säilyisi erityisasema sitten myöskin Uuden liiton aikana. Ei voida sanoa, että heidät on syrjäytetty tai hylätty tai jätetty oman onnensa nojaan, että kuitenkin Jumala tekee työtään edelleenkin sen kansan keskuudessa. Ja jotenkin sitten lopun aikoihin liittyen on se ajatus, että heistä valtaosa sitten kääntyy Kristuksen puoleen jossakin vaiheessa. Että näin Paavali ainakin selvästi ajattelee.
No niin, tämä kysymys meillä onkin sitten toisessa jaksossa, kohdataan siihen vähän lisää pureutua. Se on yksi herkullinen ja visainen kysymys myös, mistä on erilaisia teemoja, erilaisia ajatuksia esitetty.
Toki tätä korvausteologiaa on sitten käytetty hyvin paljon niin kuin juutalaisia vastaan ja tavallaan heidän mitätöimiseensä tai jopa vainoamiseensa tai muuhun. Ja se on niin kuin hyvin, hyvin synkkä sävy tavallaan koko tällä ajatuksella tästä, että kirkko korvaa Israelin. Mutta meidän tietysti se ei ole tietenkään kokonaan väärin se ajatus, ei suinkaan, sillä tietyssä mielessähän kirkko on tullut Vanhan testamentin Israelin tilalle, mutta ei siinä mielessä, että Israel olisi hylätty. Ja tässä täytyy löytää semmoinen niin kuin oikeanlainen tasapaino, joka ei johda suinkaan sitten juutalaisten halveksimiseen tai vähättelyyn tai siihen, että ei heillä ole mitään toivoa tai muuta. Että
Niin, että ongelma on tässä erityisesti just juuri tämä ajaudutaan tähän Paavalle mainitsemaan ylpeyteen ja unohtuu se vanhan liiton tausta.
kyllä, siis meillä pitäisi olla suuri nöyryys niin kuin Israelin kansan edessä ja suuri kiitollisuus niin kuin heitä kohtaan, että heidän kauttaanhan me ollaan saatu Jumalan sana ja heidän kauttaan me ollaan saatu Kristus vapahtaja. Et nämä on aivan uskomattoman isoja ja hienoja asioita. Et jos se tuo semmoisen niin kuin rakkauden tätä kansaa kohtaan.
Joo. Mutta on haastavia isoja teemoja ja miten yrittää jäsentää tätä kokonaisuutta. Et sama tämä ylpeysteema ja samalla kuitenkin sit on todellisuutta, mitä Paavali puhuu siitä, että ei, kaikki Israel ei ole oikea hengellinen Israel ja tämän jäsentäminen, että molemmat puolet on todellisuutta.
Kyllä, ja tämä Roomalaiskirje 9.6 on tässä se semmoinen avaaja, johon me voidaan sitten myöskin vedota, että sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. Sitä ei nyt tarkoita maantieteellistä Israelin maata varmaankaan tässä, vaan kaikki ne, jotka on niin kuin Israelin siementä, siis biologisesti, he eivät silti ole Israel. Vaan nyt se todellinen Israel ovat ne lupauksen lapset, ne jotka luottavat Jumalan lupaukseen Messiasta, Jeesuksesta, ja jotka turvautuvat häneen. Heistä muodostuu Israel, riippumatta siitä, ovatko he juutalaisia vai pakanoita taustalta. Ja tämä on niin kuin tavallaan se uuden liiton kuva Israelista.
Mä luulen, että meillä rupeaa olemaan tälle päivälle sopiva paketti kasassa. Meillä oli suunnitelmana, että seuraavassa jaksossa pohdittaisiin taas muutamia kysymyksiä. Siellä ainakin juuri vähän viitattiin jo, että mitä ajatella lopun aikojen kääntymyksestä ja juutalaisten mahdollisesta merkityksestä ylipäänsä lopun aikoina ja onko temppelillä jokin merkitys tulevaisuudessa, muun muassa tämmöisiä kysymyksiä. Haluatko tämän päivän pohjalta näitä tai tulevia ennakoida vielä kiteyttää meille jotakin teemoista?
Joo, mä olen paljon törmännyt siis ihmisiin, joilla on semmoinen ajatus, että Israelilla on hyvin keskeinen asema lopun aikoina ja jopa niin, että sitten israelilaisten kääntymyksen kautta sitten kaikki pakanakansat saavat evankeliumin kuulla tai että Israel hallitsee koko maailmaa tai jotain tämmöisiä ajatuksia. Ja mun mielestä tätä viidakkoa kannattaa vähän nyt käydä läpi, että mitä Raamattu oikeasti näistä asioista sanoo.
Jes, yritetään näihin pysähtyä sitten, kun elämä mahdollisuuden antaa. Lämmin kiitos Petri, että pääsit ohjelmaan vieraaksi.
Kiitos.
Ja jatketaan teemojen äärellä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!